ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Ministrul de Externe German la Moscova, pe meniu apropierea de Uniunea Europeană și Transnistria. Nu totul depinde de Rusia, cea mai mare responsabilitate revine părților direct implicate, declară la Moscova ministrul de Externe rus. Ce șanse are agricultura ecologică în Moldova și Parlamentul bulgar luat cu asalt de manifestanți? Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Integrarea europeană este o alegere a majorității moldovenilor, iar Moldova crede că aceasta este calea spre modernizare și bunăstarea tuturor cetățenilor ei, a spus ministrul moldovean de externe, doamna Natalia German, la Moscova, după convorbirile cu omologul său rus, Sergei Lavrov. German a dat asigurări că locuitorii din stânga Nistrului vor avea parte de toate beneficiile pe care Moldova le va obține de pe urma acordurilor cu Uniunea Europeană. Misiunea OSCE din Moldova a anunțat că a finalizat înlăturarea a mai mult de 700 de surse de radiație ionizată dintr-un spital și mai multe fabrici din Transnistria. Premierul Iurie Leanca a prezentat un raport despre activitatea guvernului în primele 50 de zile de la investire, după ce a trecut în revistă mai multe acțiuni ale executivului legate de infrastructură și de industria viticolă. Leanca a vorbit despre agenda europeană a guvernului de la Chișinău. Se relatează că Edward Snowden, urmărit penal în Statele Unite pentru a fi divulgat detalii despre programul american de supraveghere internațională, ar fi primit un document de călătorie care să-i permită să părăsească zona de tranzit din aeroportul internațional de la Moscova. Snowden, fost contractor al Agenției Naționale de Securitate din America, e blocat pe aeroportul din Moscova de pe 23 iunie. Potrivit agenției de presă RIA Novosti, el a primit documentul care atestă că a primit azil temporar în Rusia. Serviciul Federal de Emigrație din Rusia nu a comentat informația. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că dacă vrea să rămână în Rusia, Edward Snowden trebuie nu numai să dea publicității secrete legate de activitatea serviciilor americane de informații. Există informații potrivit cărora președintele rus Vladimir Putin ar putea călători în Iran în luna august. Presa rusă și cea iraniană relatează că Putin ar urma să aibă convorbiri cu noul președinte al Iranului, Hassan Rouhani, asupra programului nuclear al Teheranului, despre care țările occidentale cred că ar avea și o componentă militară. La Sofia, poliția a intervenit în forță împotriva sute de protestatari care au blocat timp de 7 ore mai mult de 100 de parlamentari, miniștri și jurnaliști în clădirea Parlamentului, cerând demisia guvernului actual. Ministrul egiptean al apărării, generalul Abdel Fattah al-Sisi, a cerut organizarea de demonstrații în tot Egiptul împotriva, citez, violenței și terorismului. Abdel Fattah al-Sisi este cel care Mohamed Morsi, în data de 3 iulie, după masive demonstrații antiprezidențiale, este cel care l-a înlăturat de la putere pe fostul președinte Mohamed Morsi pe 3 iulie. Și la Moscova a început procesul cu jurați al asasinării jurnalistei Anna Politkovskaya în 2006. Procesul a început în ciuda împotrivirii copiilor jurnalistei, care au cerut o amânare din cauza că nu pot fi prezenți. Acestea au fost știrile Europei Libere. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi sau asculta pe telefoane mobile după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După Bruxelles, ministrul de externe, doamna Natalia German, s-a dus așadar la Moscova pentru convorbiri cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Iar pe agenda s-au aflat problemele cele mai importante în acest moment în relațiile bilaterale, Transnistria și apropierea Moldovei de Uniunea Europeană. Mai precis, ce impact va avea acordul de asociere la Uniunea Europeană și implicit cel de liber schimb asupra relațiilor economice, energetice sau legate de migrație dintre Republica Moldova și Rusia. Pentru că un impact va avea și unul chiar semnificativ, relatează Liliana Barbaroșe.
Natalia German s-a dus la Moscova cu un mesaj ferm. Într-o conferință de presă, împreună cu omologul său rus, Sergei Lavrov, i-a declarat că integrarea europeană este o cale sigură aleasă de Republica Moldova și sprijinită de majoritatea populației ei.
Deci, nam кажется, что европейская интеграция привнесет Республике Молдова все эти необходимые изменения.
Procesul integrării europene este pentru noi modelul optim de modernizare și dezvoltare a țării. Noi credem că integrarea europeană ne va aduce transformările necesare pentru a îmbunătăți viața cetățenilor noștri, inclusiv celor din stânga Nistrului. De toate rezultatele vor beneficia și locuitorii de peste Nistru. Noi suntem absolut pregătiți pentru asta, a punctat șefa diplomației moldovenești.
Будут пользоваться, естественно, все жители страны. Мы к этому абсолютно готовы.
Сергей Лавров a fost întrebat dacă este gata Rusia să accepte această alegere a Moldovei.
Мы исходим из одной реальности, из того, что Молдова это суверенное государство. И рассчитываю, что из той же самой реальности исходят и все другие страны, включая всех членов Евросоюза.
Noi pornim de la o singură premiză. Moldova este un stat suveran. Dar mizăm pe aceeași atitudine din partea tuturor țărilor, inclusiv celor europene, a răspuns răspicat șeful diplomației ruse. Asta nu înainte de a aduce vorba despre nevoia unor consultări suplimentare între Rusia și Moldova, înainte de summitul de la Vilnius, referitoare la ceea ce a numit impactul acordurilor care vor fi discutate acolo asupra relațiilor moldoruse. Ar putea fi afectate atât raporturile economice, energetice, cât și cele legate de reglementarea migrației, a mai ținut să precizeze demnitarul rus. Pentru comentatorul de la Radio Liberty, Vitalii Portnic, consultările cerute de Lavrov denotă o nouă încercare de șantaj în raport cu Chișinăul, pe care Rusia ar vrea să-l vadă încorporat în viitoarea Uniune Euroasiatică cu centrul la Moscova.
Este abusurienă șantaj. Niște podobne, când a zvuceală, când a reci la o neprisăinienie stran centralne Europei Balții, în atac Eurosoiuză.
Ceva asemănător a sunat mereu, ori de câte ori era vorba despre aderarea la NATO sau Uniunea Europeană, a unor țări ale Europei Centrale sau a țărilor baltice. Lor li se povestea același lucru, observă comentatorul. Referindu-se la reglementarea transnistreană, Sergei Lavrov a spus că în momentul de față discuțiile privind transformarea operațiunii de pacificare din stânga Nistrului sau retragerea trupelor ruse din regiune nu pot să existe. Mai întâi ar trebui să se renunțe la acțiuni unilaterale, a părut să sugereze demnitarul, având cel mai probabil în vedere posturile de control al migrației instituite de Chișinău pe Nistru în baza unor înțelegeri cu Uniunea Europeană și măsurile de răspuns ale Tiraspolului, care a adoptat o așa numită lege a frontierei Transnistriei.
Нам кажется, что как можно чем скорее мы начнем обсуждать в рамках существующего переговорного формата.
Autoritățile de la Chișinău sunt ferm convinse că cu cât mai curând vom începe tratativele legate de statutul Transnistriei, cu atât mai repede va fi găsită soluția la conflictul transnistrean, a spus la rândul său șefa diplomației moldovenești. Își vor putea atinge însă scopul trasat pentru summitul de la Vilnius, țări precum Republica Moldova sau Ucraina, dată fiind reticența importantului lor vecin estic. Vitalii Portnikov de la Radio Liberty nu are un răspuns ferm la această întrebare. Nu știu, aceasta nu depinde doar de Uniunea Europeană, aceasta depinde de ceea ce se va întâmpla până în noiembrie în cele două state. În cazul Ucrainei, deznodământul este legat de soarta Iuliei Timoșenko, adică de felul cum va fi rezolvat juridic acest dosar. Iar în cazul Moldovei, într-un fel sau altul, de Transnistria. Eu sper foarte mult că acest conflict nu va fi escaladat astfel încât să nu permită Moldovei să parafeze acordurile. Singura armă a Chișinăului împotriva Rusiei trebuie să fie rațiunea. Ne-a spus analistul de la Radio Liberty. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
La începutul vacanței de vară, guvernul Leancă și-a făcut un bilanț mai neobișnuit de 50 de zile de guvernare în loc de tradiționalele 100. Poate o modă de a se asigura că alegătorii pleacă la plajă cu amintirea unui guvern care, cel puțin, și-a dat șildința. Valentina Ursu.
Prioritățile primelor 50 de zile ale guvernului Leancă reies din cele anunțate pentru 100 de zile, în principal crearea locurilor de muncă, lupta cu corupția și apropierea de Uniunea Europeană. Așa cum a anunțat premierul, până acum au fost accelerate reformele, au fost create locuri de muncă, corupția a fost strâmtorată și au fost folosite toate instrumentele pentru apropierea Republicii Moldova de UE.
Pas cu pas construim un guvern modern, dinamic, transparent, un guvern ce răspunde necesităților cetățenilor.
Iar despre drumul spre Uniunea Europeană, premierul a punctat.
În această perioadă am finalizat negocierile pe acordul de asociere, inclusiv pe zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Uniunea Europeană. Am primit raportul pe vizie și acum suntem în acțiuni intense de a depăși toate deficiențele care mai există în acest sens.
Iurie Leancă a anunțat că în toamnă ar putea să se vadă cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc.
Colegul meu, domnul Carpov, a convenit în cadrul discuțiilor cu colegii la Tiraspol, că o astfel de întâlnire va avea loc în luna septembrie. Sunt mai mult decât interesat pentru astfel de întrevedere și sper că ne va permite să abordăm nu doar probleme tehnice, ci să demarăm și discuții pe problema esențială, cea de statut. Noi suntem gata, depinde foarte mult și de colegii de la Tiraspol.
Chiar și dacă a vorbit despre reușite, premierul a remarcat că în această perioadă a înțeles că mai multe probleme sunt înrădăcinate și unele din ele vor fi depășite cu greu. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
În comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu vorbește despre jurnaliști amenințați și pacienți maltratați.
Am asistat în ultimele două săptămâni la proliferarea unor grave amenințări asupra presei. Jurnaliștii Constantin Cheianu, Vasile Năstase, Bogdan Țârdea, precum și alții, mai devreme, au primit mesaje anonime în care li se cerea să renunțe la comentariile lor acide împotriva corupției și a unor afaceri ilegale. În caz contrar, cităm din sentința ocultă, veți amuți definitiv. Este expresia violentă a presiunilor la care este supusă presa din partea clanurilor mafiote din Moldova, a patronilor, a unor formațiuni politice sau din zona instituțiilor media concurente. Liderii coaliției de guvernământ au subliniat de mai multe ori că realizarea majoră a schimbării din 2009 este dezvoltarea unei prese libere și pluraliste, nu ca în epoca Voronin, când cenzura era în floare. Ori, atacurile la adresa jurnaliștilor, deja sub noua putere democratică, plasează în ridicol aceste afirmații. Jurnaliștii amenințați au făcut plângere la procuratură, au trimis memorii la guvern și președinție. În mod firesc s-au alertat organizațiile media. Dintre instituțiile de drept sesizate, primul a luat atitudinea SIS-ul, care a difuzat un comunicat mai insolit, un soi de comentariu literar-artistic despre nevoia de a proteja libertatea de exprimare, ceea ce probează că directorul serviciului, domnul Mihai Bălan, are o pregătire filologico-jurnalistică. Totuși, societatea ar dori mai degrabă ca atentatorii să fie identificați și deferiți justiției. S-ar înlătura astfel o sursă de pericol imediat și s-ar lansa un avertisment pentru alți potențiali amatori de a închide gura presei, mai ales că instituțiile de drept dispun de tehnologii performante pentru a le da de urmă. Ceea ce lipsește, se pare, este voința politică. Partidele de la guvernare nu s-au grăbit să vină cu declarații de condamnare a tentativelor de intimidare a presei. Au așteptat să vadă, probabil, ce interese reprezintă jurnaliștii amenințați și dacă are rost să pledeze în apărarea lor. Sigur că presa nu are o imagine idilică. Există puține oaze de independență autentică în branșă. Aservită economic, media din Moldova s-a angajat într-o luptă acerbă cu concurența, dar, orice s-ar spune, atacurile criminale împotriva jurnaliștilor întrec orice măsură. Sperăm ca organele de drept să-și facă datoria. Sperăm că agresiunea împotriva presei în Moldova să nu devină un fapt cotidian, cum se întâmplă în Rusia lui Putin. Și parcă pentru a ne convinge cât de importantă este presa într-o societate ca a noastră, bolnavă la propriu și la figurat, zilele acestea țara a aflat că în secția de traumatologie a unui spital pentru copii din Chișinău, medicii operează cu instrumente din construcții, ruginite și degradate, cubor mașina și cleștele de scos cuie. O asemenea știre descalifică partidele politice, corpul de medici, Ministerul Sănătății, adică pe toți acei care s-ar fi cuvenit să știe, conform fișei postului și prin controale plătite de stat, ce fel de îngrijire primesc micuții din Republica Moldova, o țară unde problema demografică este critică. Se închid școli și grădinițe din cauza că nu se mai nasc copii și unde cei care supraviețuiesc sunt nevoiți să treacă prin coșmarul acestor tratamente horror. Ar trebui în mod normal să urmeze demisii, anchete complexe, pentru a se stabili nu numai vina șefilor de la Spitalul Valentin Ignatenko, amintit mai devreme, dar și felul deplorabil în care funcționează și alte spitale din Moldova, prost dotate și cu medici plătiți umilitor. Spitale care recurg la practici de ev mediu. Iată numai două realități. Jurnaliști amenințați și pacienți vindecați în condiții de abator, care arată cam unde ne aflăm cu aspirațiile noastre europene, după ce vom fi dat la o parte, ca pe niște storuri înșelătoare, declarațiile patetice și vizitele de curtoazie. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 16 minute și ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, ce face președintele Turkmenistanului în Republica Moldova? Până atunci, în minutele următoare, bătăi în Parlamentul de la Sofia. Ce este agricultura eco sau cea bio? Ce criterii sunt folosite pentru a putea clasifica un produs agricol drept ecologic? Și ce piață au aceste produse care, prin definiție, sunt mai scumpe? Cererea pentru produsele bio există mai ales în Uniunea Europeană, iar semnarea unui acord de liber schimb cu Uniunea Europeană ar putea deschide o piață atractivă pentru fermierii moldoveni, dar clasificarea de produs ecologic este greu de obținut și pare să-i descurajeze pe producători. Datele Ministerului Agriculturii arată că în Republica Moldova doar 77 de producători agricoli au ales să crească produse ecologice. Mai multe de la Diana Răilanu.
Fermierul Semion Plugaru din satul Bardar, Ialoveni, cultivă legume și fructe ecologice din 2007. An de an, spune producătorul, îi vine tot mai greu să-și întrețină afacerea, pentru că utilizează tehnică ce nu dăunează mediului ambient și evită produsele chimice pentru fertilizarea solului. Semion Plugaru depune mai mult efort decât colegii săi ca să crească produse bio. Cu toate acestea, prețul la care este nevoit să-și vândă marfa, abia dacă acoperă cheltuielile.
Dacă e ecologic, în tot caz, e roada mai mic. Dacă e mai mic, capeți un profit mai mic. Dar cheltuielile sunt mai mari, că e mai mult manual. Pentru că acolo, la producția tradițională, folosești erbicide, chimicate, antes, nu e pe lucru manual. Că trebuie să aibă un preț mai bun, dar la noi, când ne căutăm la preț, partea principală de oameni, ei nu înțeleg și asta e ecologic și eu se uită la preț. A, sunt mai ieftini, că luăm pe astea. Când sunt o trăjitoare, când nu sunt o trăjitoare, el își dă seama după și scălisește. De anul ăsta, mai departe, am să fac producții ecologice, mai pentru mine și pentru prieteni și restul. Pui și chimie și dau bătaie mai departe.
Un alt motiv care descurajează fermierii să practice o agricultură eco, spune Simeon Plugaru, ar fi și lipsa unui sprijin adecvat din partea statului. Un program al Ministerului Agriculturii care prevedea subvenționarea fermierilor care trec de la o agricultură tradițională la cea ecologică, așa numita perioadă de conversiune, a fost stopat în urmă cu câțiva ani. De ce? Am insistat să aflu de la șeful Serviciului Producție Ecologică de la Minister, Iurie Senic.
În 2010 a fost inclus în regulamentul de subvenționare subvenții pentru perioada de conversiune, primul an, al doilea și al treilea an. Pentru primul an a fost preconizat 700 de lei la hectar, pentru anul 2, 400. Și din cauza că s-a epuizat bugetul, nu erau bani, au fost stopate subvențiile la producătorii agricoli.
Iurie Senic sugerează că subvențiile pentru agricultorii crescători de produse ecologice ar putea fi reluate după intrarea în vigoare a acordului de asociere și cel de liber schimb cu Uniunea Europeană. Și informarea insuficientă ar fi o piedică în calea agriculturii eco. De mai mulți ani, Asociația Obștească Cutezătorul din orașul Făinău Năfălești, îndeamnă agricultorii din regiune să crească produse ecologice. Directorul executiv al Asociației, Vitalie Cimpoieș, observă că în raioane lipsesc specialiști care i-ar informa pe fermieri despre beneficiile unei agriculturi bio, dar și despre greutățile pe care le pot întâmpina.
Nu ajung specialiști, nu peste tot sunt încurajați, susținuți fermierii respectivi. Chiar și în raioane, chiar și în primărie, nu sunt specialiști în domeniul respectiv care se poate acorda consultanță, se poate da un sfat practic fermierilor ce trebuie să facă, unde să adreseze și așa mai departe.
Potrivit Agenției Naționale pentru Securitatea Alimentelor, ca un produs să fie clasificat drept ecologic, agricultorul trebuie să verifice minuțios solul la toate tipurile de poluanți. De asemenea, semințele utilizate nu trebuie să fie modificate genetic, iar solul nu poate fi prelucrat cu tehnică agricolă. Deseori însă, din cauza cerințelor stricte, producătorii agricoli renunță să mai crească produse ecologice. Din Chișinău, Diana Arăilanu, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În zorii zilei la Sofia, poliția a reușit să-i elibereze pe cei 100 de parlamentari, miniștri și jurnaliști care timp de ore fuseseră blocați în clădirea Parlamentului de protestatari. Mai multe de la Sofia, de la Petiu Petkov.
Timp de 8 ore, Parlamentul bulgar a fost asediat de demonstranți antiguvernamentali. Cu prilejul dezbaterilor pe marginea actualizării bugetului, în clădire s-au aflat mai mulți miniștri, deputați, lideri sindicali, reprezentanți ai patronatului și ziariști. În ciocnirile care au însoțit tentativă neinspirată de evacuare a unui grup de deputați, au fost răniți 15 tineri și 2 jandarmi. În jurul Parlamentului au apărut baricade. La ora 4, un grup numeros de jandarmi a împins protestatarii spre clădirea Universității de Stat și a făcut posibilă evacuarea celor asediați. Președintele Rosen Plevneliev a adresat un apel protestatarilor să-și mențină acțiunile în cadrul pașnic și civilizat care a impresionat Europa timp de 40 de zile. Liderul socialist Serghei Stănișev a văzut însă în spatele protestelor scenarii de destabilizare și încercări de a se coopta la guvernare partidului Borisov. Stănișev a respins varianta anticipatelor. Alți lideri socialiști însă au acceptat în principiu organizarea alegerilor în mai 2014, concomitent cu cele pentru Parlamentul European. Ex-premierul și lider al opoziției, Boyko Borisov, a cerut demisie imediată a guvernului și convocare de urgență a Consiliului de Securitate Națională. Cele două confederații sindicale au salutat ideea anticipatelor. Procurorul general Țațăruf a avertizat însă că alegeri noi cu cotul electoral vechi vor putea fi urmate de proteste și mai violente. Într-un interviu pentru Wall Street Journal, primul ministru Oreșarski a declarat că nu se gândește la demisie. Protestele pașnice vor putea continua un timp nedefinit, poliția a primit instrucțiuni să nu intervină. Problema corupției nu poate fi rezolvată însă peste noapte, a spus Oreșarski, realitatea e mult mai complicată decât am așteptat. Comisia Europeană a chemat la calm protestatarii și forțele de ordine. La întrebare dacă comisarul european Vivian Reding a luat parte protestatarilor, un purtător de cuvânt a răspuns că ea a manifestat bunăvoință față de protestatari care au dreptul de a-și formula problemele. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Paza bună trece primejdearea. În cazul unei mașini ar fi bună, de exemplu, o asigurare sau poate o rugăciune. De la București, Sabina Fati.
Sfințirea unei mașini costă între 25 și 250 de lei în România, adică de la 5 euro la 50, în funcție de prețul autoturismului. Fiecare de cât poate, ne-a spus totuși un preot care slujește la una dintre bisericile de cartier din București, explicându-ne că nu-i tot una să ai un Matiz sau un BMW. Sfințirea autoturismelor se face însă nu doar la bisericile aflate la periferia capitalei, ci și la mănăstiri cunoscute, unde călugării își asigură în acest fel o sursă suplimentară de venit. Acest ritual a fost între timp oficializat de Patriarhia Bisericii Ortodoxe Română odată cu apariția noii ediții a Molitfelnicului, de peste 800 de pagini, care menționează și, cităm, unele rânduieli și rugăciuni cerute de nevoile pastorale contemporane. Molitfelnicul este, după liturghier, cea mai importantă carte de slujbă a preotului ortodox, iar noua ediție scoate la iveală nu doar deschiderea Bisericii Ortodoxe Române spre nevoile enoriașilor, ci și inclinația tot mai mercantilă a sinodului, care știe că pentru orice slujbă pe care o fac, preoții primesc bani, uneori chiar la cerere. Înalții prelați care au înnoit molit felnicul au preluat, de fapt, slujba pe care o făceau vechii greși pentru binecuvântarea corăbilor și au înlocuit cuvintele. În loc de corabie au pus vehicul. Rugăciunea este simplă și scurtă și se termină după ce mașina este stropită cu apă sfințită. Biserica Ortodoxă Română se întoarce așadar la superstiții, cu gândul că în acest fel și-ar putea păstra enoria și aproape. În această inovație, Biserica Ortodoxă Română nu-și dovedește nici capacitatea de modernizare, nici pe cea de deschidere doctrinară. Într-o țară în care liderii socialiști se roagă în public, iar parlamentarii îi cheamă pe episcop să sfințească sala plenului și icoana care tronează acolo, nu e nicio mirare că patriarhul este de acord cu introducerea unei slujbe speciale pentru autoturismul personal sau pentru camioane și, de ce nu, chiar pentru utilaje agricole. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Evenimentul cultural și nu numai al săptămânii îl constituie deschiderea mâine joi a celebrului festival de la Bayreuth. În an jubiliar Wagner, la împlinirea 200 de ani de la nașterea compozitorului, ochii presei, atât germane cât și internaționale, au fost ațintiți asupra Bayreuth-ului, parcă mai mult decât niciodată. Motivele sunt multiple, de la alegerea lui Franz Castorf, regizorul de teatru iconoclast de la Berlin, pentru a pune în scenă o nouă versiune a tetralogiei wagneriene Inelul Nibelungului, la alegerea scenografului sârb Alexander Denici, care declara recent pentru Die Welt că viziunea sa, îl citez, nu are nimic de a face cu vibrațiile de pe colină, și până la veșnicele dezbateri pe tema antisemitismului lui Wagner și a coloraturii naționalist-conservatoare a cultului compozitorului promovate de conducerea festivalului timp de decenii. Pe acest fundal, după ce cu o lună în urmă regizorul Franz Castorf anulase un interviu cu revista Die Zeit și care anunțase că nu va mai da interviuri, a dat totuși unul fulminant săptămâna trecută revistei Der Spiegel, cu titlul Bayreuth-ul este Republica Democrată Germană pură. Castorf s-a plâns în fapt de condițiile de lucru. Munca la Bayreuth i-a amintit de trecutul său în Germania de Est, unde a trăit o vreme, adăugând, citesc din nou, orice persoană venită din exterior este considerată un dușman. Bayreuth-ul este RDG-ul pur. Declarațiilor regizorului i s-au adăugat acelea făcute de colaboratorul său apropiat, scenograful sârb Alexander Denici, ziarului Welt am Sonntag, și care spunea, acest inel se desfășoară pe mai multe nivele, în termen de timp, geografie, istorie, politică, situație socială. Și scenograful explica în continuare, petrolul este aurul timpului nostru, atâtea lucruri s-au petrecut în ultimii 200 de ani, bine, dar și terifiant. Așa că Aurul Rinului, prima opera tetralogiei wagneriene, va începe pe scena Bayreuth-ului în Texas, fiindcă acolo a debutat istoria exploatării petrolului și, adaugă Denici, călătoria continuă la Baku, în Azerbaijan, la începutul secolului 20. Finalul tetralogiei, Amurgul Zeilor, ar urma să depășească orice limite, toată lumea fiind legată de noile medii. Dacă punerea în scenă celebra lui Patrice Ron, 1976, era legată de tema industrializării și a capitalismului ca mituri fondatoare ale secolului al XIX-lea, versiunea Castorf-Denici se va lega de procesul de mondializare.
O nouă rubrică de cultură și politică săptămâna viitoare, desigur, la Radio Europa Liberă, și toate relatările Europei Libere și pe internet la europalibera.org sau pe telefoanele mobile.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și Valentin Buda vă spune ce puteți citi în Evenimentul Zilei.
Evenimentul Zilei, singurul cotidian gratuit din Republica Moldova, surprinde cititorii în ediția de joi cu aceeași consistență cu care i-a obișnuit de la apariția sa din urmă cu două săptămâni. Unul dintre subiectele zilei este faptul că la jumătatea intervalului de 100 de zile, care reprezintă scadența pentru promisiunile făcute la investitură, premierul a ieșit în fața presei pentru a prezenta foaia de parcurs a primei etape. Dialogul șefilor diplomațiilor de la Chișinău și Kremlin a fost marcat ieri de declarații frumoase. Revoltele comercianților ambulanți sunt la mod în acest sezon și vânzătorii de la tarabele din Scoarul Gării, dar și cei din Piața Centrală, răbufnind miercuri cu proteste la adresa autorităților. Unii pentru că vor fi închiși, iar alții pentru că sunt concurați. E sezonul nunților, iar evenimentul zilei vă oferă o listă a prețurilor celor mai bune artiști din Republica Moldova, dacă vă gândiți să-i aduceți la evenimente de acest gen.
Hai să încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Georgescu vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.